Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Leonardo a pořadu Vstupte vás zdraví Martin Štol. Mým dnešním hostem je český psychiatr a psychoterapeut, profesor dr. Jan Praško, kandidát věd. Dobrý den.
Dobrý den.
Český psychiatr a psychoterapeut, profesor dr. Jan Praško, kandidát věd, se narodil v roce 1956 v Bratislavě. Absolvoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a pracoval řadu let mimo jiné jako klinický psychiatr ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v Praze, dnešním psychiatrickém centru. Vyučuje na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci je vedoucím katedry psychiatrie a také přednostou kliniky psychiatrie fakultní nemocnice v Olomouci. Je členem mnohých prestižních mezinárodních sdružení a organizací a také autorem několika desítek odborných i popularizačních publikací. Hlavním odborným zájmem profesora Praška jsou neurotické a depresivní poruchy a specializuje se rovněž na sociální fobie.
Pane profesore, když operatér něco vyoperuje, třeba slepé střevo, tak celkem ten výsledek té jeho práce je zjevný. Pokud se to nezanítí a nejsou nějaké další problémy, tak to, co bylo potřeba odstranit, to se odstranilo. Je to jasné a může jít na sál další pacient. V té psychiatrii a psychologii to tak jednoznačné není. Dá se vůbec říct, že byste byl úspěšný, jakože že byste nějakou poruchu nebo něco, co je předmětem té léčby, opravdu odstranil? Nemůžete si tím být jist?
Tak jistě člověk není ani po té operaci, že tam něco jiného nevznikne, že jo, samozřejmě. Takže ono to, ta analogie, nebo ten kontrast není tak velký, ale jako u některých poruch můžeme říct, že z velké části jsme odstranili, že ten člověk se adaptuje v životě, je spokojený a šťastný. A neznamená to, že když přijde další velký stres, se to neobjeví znovu. A my se snažíme vlastně to vyléčit, pokud se nám podaří, jako mluvili o vyléčení, to vyléčení mít takové, aby prostě ten velký stres ten člověk zvládnul v budoucnosti. Ale samozřejmě u některých poruch, u těch vážnějších, jsme rádi, že ten člověk se lépe adaptuje než u té nemoci a že nějak prostě dokáže žít a někdy to není úplně ideální, ale netrápí se tolik, čili jen zmírní trápení. Takže to závisí na tom, co, čím vlastně trpí.
U psychiatrie ta léčba samozřejmě může být farmakologická, to znamená, ale to jsou spíš tišení nebo řešení těch následků, nebo tak zmírnění třeba těch průběhů, ale ta hlavní práce nebo ta nejtěžší je asi ta práce s těmi příčinami nějakým způsobem.
No, to je složitější. Když bych mluvil o lécích, léky jsou docela dobré, když se jich bojí, že v řadě případů v podstatě ty příznaky, ty poruchy odstraní. Často to neznamená, že tu poruchu odstraní úplně, ale s těmi léky ten člověk netrpí a může pracovat. Mnoho lékařů, dokonce vědců. Prostě, když mají léky, i když mají vážnou psychickou poruchu, jsou v pořádku. Že jo? Takže ty léky udělají poměrně hodně. A příčiny některé nejsme schopni odstranit. Genetické příčiny, něco, co se stalo, když to dítě ještě bylo v mamčině lůně, tak to odstranit nemůžeme. A některé věci, které se staly kdysi dávno. Ale můžeme odstranit nebo zmírnit to, co udržuje tu poruchu. A to léky určitě jsou, anebo může pomoct psychoterapie výrazně. A když mluvíme o odstranění, někdy jde vlastně přeměnit nějaké pohledy na svět, které vedou ke stresu. A to je, když to je příčina, třeba u neuroz jako takových nebo některých poruch osobností, tak by se dalo trošku z licenci určitou říct, že to odstranění příčiny. Protože ten pohled na svět toho člověka se změní a on najednou se nestresuje tolik.
Já přiznám posluchačům, že my dva jsme se seznámili, když jsme spolu dělali film o agorafobii, a což je vlastně strach z velkých prostor, řečeno asi jednoduše. A mě to fascinovalo na té terapii, teda to, že vy toho člověka v podstatě vystavujete znova a znova situacím, které mu přivozují ten problém, dokud on nezjistí, že v této situaci také problém nemusí nastat. Je to dost krutá metoda, nezdá se vám?
Tak, jak se to vezme? Vlastně agorafobie patří mezi úzkostné poruchy a ten základní problém, že ho zjednoduším úzkostných poruch je v tom, ne, že ten člověk má strach nebo se bojí něčeho, ale že ho neumí zvládat. A ve chvíli se ho naučí zvládat v těch různých situacích, kdy se dostavuje, tak najednou zjistí, že ten strach je menší a menší a najednou on prostě tam není. On se vlastně učí odvaze. On se neučí nemít strach, ale učí se mít odvahu.
Jakou roli v tom hraje sebevědomí?
Velkou. I když ne jednoznačnou, že by plně rozhodoval, při velmi sebevědomí lidi trpějí úzkostníma poruchama nebo depresí. Ale v té léčbě velmi pomůže, když člověk má větší sebevědomí a když ho má malý, tak my mu ho pomáháme budovat v podstatě.
Mohl byste mi poradit, jak se to dělá? Jak se buduje sebevědomí?
To je na dlouho, že jo, samozřejmě. Ale první věc je, že ho chválíme. To je velmi jednoduché, protože už v dětství, když nás chválili, tak v tom předškolním věku nám budovali sebevědomí, nás kritizovali, tak nám ho brali, že jo. A my ho chválíme, ale pak ho učíme v dalším kroku, aby se uměl pozitivně hodnotit sám, ale přiměřeně, nepřehnaně. Aby ty věci, které zvládl, si uvědomoval, aby se odměňoval. Takže si když něco, třeba u té agorafobie, když už poprvé jede zastávku autobusem a předtím se bál, tak si koupí pak nějakou dobrotu, aby si stvrdil, že to dokázal. Protože jinak řekne, že všichni jezdí autobusem, ale pro něj to je větší krok, protože on nejezdil třeba 9 let, že jo. Takže to jeden z těch prostředků toho budování sebevědomí je vlastně naučení se sám odměňovat a sám se pochválit, ale nepřehnaně, ne americky, že to skvělý, to by tomu člověk nevěřil, ale tak, aby to bylo, že se mi to povedlo, abych to cítil a věděl, stvrdil si.
Je zajímavé, co jste říkal, že to sebevědomí nebo ta míra jeho vůbec nesouvisí s tím, jestli člověk má nebo nemá nějaké poruchy nebo problémy. To je asi analogie jako třeba s drogami, kdy se jasně ví dneska, že to není problém nějakých sociálně slabších jedinců, ale že to jde napříč, naprosto spektrem. Takže tady dá se vypozorovat třeba nějaká jako souvislost mezi třeba přehnaným sebevědomím a právě tím, čím vyšší sebevědomí, tím hlubší třeba propady.
U depresie je to typické. Lidé, kteří, vyšší sebevědomí, co je to vyšší sebevědomí, těžko říct, navenek vyšší. Navenek. Třeba u narcistických osobností, který jsou mistři světa, všechno vyhráli a všechno nejlépe umějí. A když prohrajou, něco se nepovede, tak můžou mít velmi krutý deprese a vysokou sebevražedným rizikem. Najednou se to dostane na opačnou stranu. Čili není dobré, bych řekl, vysoké sebevědomí, ale dobré přiměřené nebo sebevědomí, které je přiléhavé tomu člověku.
Já teď zkusím vyzkoušet vaše sebevědomí, protože jsem si prošel na internetu různé reakce na vás jako na osobu. Tak jenom pro zajímavost, jo? Co píšou vaši pacienti? Anonymně teda. On jediný mi velice pomohl, je lidský, příjemný, komunikativní, vůbec se nepovyšuje, má smysl pro humor. Jedna názor. Mě osobně jeho metody nepomohly, ale vím, že je pro pacienty něco jako Bůh. Jeho léčebné metody mi dokonce uškodily. Nebo Praško je jeden z nejlepších psychiatrů u nás. Nepoznala jsem úžasnějšího lékaře. Bohužel mám s panem doktorem velmi špatné zkušenosti. Asi by bylo lépe, kdyby se věnoval své populační činnosti a ne vědě. Tak když slyšíte takovýhle názory, co to s vámi dělá, myslím?
Tak je mi líto, že někdo vnímá, že jsem mu nepomohl, nebo ale asi nedokážu pomoct všem. A někdy lidé přicházejí s očekáváními, které nemůžu naplnit. A taky někdy ta psychiatrie bohužel má některé funkce, které nejsou oblíbené, že třeba tomu pacientu řeknu, že si myslím, že ten invalidní důchod pro něj není to nejlepší. A pak mě nemají rádi taky. A to je hrozně různý. Takže a někdo zase slibuje velké zázraky za krátkou dobu a pak je zklamaný. Čili já si myslím, že většině lidí pomůžu, ale určitě nepomůžu všem, protože to bych opravdu byl Bůh a to nejde.
Říkal jste, ještě tam je možná takový kontext, kdy ti lidé donedávna podle mě byli jaksi, kdo chodí k psychiatrovi, tak to znamená jako, že je méně cenný, nebo že to je taková jako nálepka. Jste se s tím setkával v životě, nebo setkáváte?
To v podstatě v té populaci je, protože je jiný pro a je to spojené s tím, že ho beru jako, že je blázen. To už není většinou pravda. Já si myslím, že dokonce lidé, kteří v uvozovkách blázní, tak mají víc lidského a normálního, než to, co v čem blázní v podstatě. Ale to je strach z odlišnosti, který v té populaci, a čím je ta civilizace nebo ta kultura primitivnější, tím bývá větší. Takže u nás je poměrně velké. My nejsme v tomhle ohledu vyspělá společnost. zaznačkování je obrovské, že se bojí jít psychiatrovi, když by v podstatě nejvíc pomohla, mohli být spokojenější, nebo přijdou velmi pozdě, když se už těžko dá řešit věci, které měly už tolik důsledků a tolik změnily způsob života. Takže je to škoda, ale když se podíváte do novin a na televizi, tak vždycky, když někdo něco spáchá jako kriminální čin a je psychicky nemocný, tak jsou plné noviny. To, že většinu kriminálních činů pachají lidé, kteří vůbec nejsou psychicky nemocní, to je bez podvšimnutí. Ale to, že...
To je pravda.
A to je prostě... A tím ta společnost si dál značkuje, odděluje vlastně ty lidi, kteří mají psychickou poruchu, ale psychickou poruchou ve svém životě trpí každý druhý člověk. Čili každý druhý z nás má někdy období, kdy má nějakou psychickou poruchu. Je pravda, že většina jsou to menší psychické poruchy, jako úzkosti, deprese, nebo nemožnost se adaptovat, nadměrný stres. Těch vážných psychických poruch je méně, to je asi kolem 3% populace, ale je to taky dost, že jo, samozřejmě. Ale jako třeba maniodepresivita, to je vážná psychická porucha a bez některých maniodepresivních bychom tady nebyli. Třeba Winston Churchill trpěl maniodepresivitou, tam bychom tady neseděli v tom rozhlase a většina našich posluchačů by nás možná bez něho ani neposlouchala. Hmm. A měl vážnou psychickou poruchu, ale byl jeden z vítězů války. Hmm. Jo? Takže vlastně to, když si člověk uvědomí vlastně ten kontext, a spoustu jako lidí jako Goethe nebo
umělců se to dá.
Prostě umělců, ale i vědců, politiků, trpělo nějakou psychickou poruchu a neznamenalo to, že tím pádem byli špatní. Někdy dokonce byli obětavější než ti druzi.
Mohl byste laicky vysvětlit, jaký je rozdíl mezi psychologií a psychiatrií? Jako je to jenom v tom klinickém nebo v čem?
No, psychiatr je lékař. To znamená, zabývá se nejenom psychickými poruchami, ale jejich biologií, mozkem, buňkama, neurotransmiterama, hormonama, které s tím souvisí a píše léky v podstatě. Ale může dělat psychoterapii, v tom se neliší od psychologa. Psycholog diagnostikuje podle psychologických testů a může se věnovat psychoterapii stejně jako ten psychiatr. Či psychoterapie je něco, co je spojuje, co dělají v podstatě víceméně podobně nebo stejně a v tom myslím, že není výhoda jednoho nebo druhého oboru. Ale léky léčí psychiatr, diagnostikuje psychologický psycholog.
Jasně. Tak bývá takovým bonmotem, že často psychologové jsou lidé, kteří by sami toho psychologa potřebovali. To tak
si... A myslím, že to není pravda.
Není to pravda, myslím, že není. Jak to je u psychiatrů, jsem se chtěl zeptat.
Já myslím, že to je podobně jako u všech ostatních oborů, že samozřejmě mezi námi se najdou taky zvláštní lidé, aj mezi psychologama, ale všude v populaci, který ten obor vyhledali, protože sami chtěli porozumět sobě. Ale většinu, to nepřevažuje v podstatě, že většina těch psychiatrů bych řekl, je normální populace. Řekl bych, že proti ostatním oborům dokonce více demokratická. Psychiatři méně jsou takový pyšní a nadutí na to, že jsou lékaři, jsou takový jako, protože jsou zvyklí furt komunikovat s lidma, bavit se o trablech lidských, takže se v průměru méně povyšují. Když jdete na jiný kongres jiného oboru, tak vidíte, že to je smetánka ti lékaři. A že se trošku nesou, prostě, že jsou lékaři. U psychiatrů to moc nebývá. Taky ostatní lékaři strašně rádi jezdí na naše kongresy, protože tam je taková demokratická, fajn atmosféra skoro vždycky.
A předpokládám, že i vy občas trpíte nějakými menšími úzkostmi a podobnými stavy. Jak pomáháte sám sobě? Lze to vůbec?
No, jako,
nebo asi lze, máte ženu, jinak, která vám může pomoct. To je výhoda velká.
Ale ne, člověk potřebuje si pomoct hlavně sám. Že jo? A jako, já myslím, že úzkost je normální emoce a týká se všech lidí. Když někdo říká, že ji nezná, tak kecá. Asi by nepřežil dlouho, protože by dělal nesmírně odvážné věci, které by riskoval moc. A já, jako když rozpoznám, že jsem úzkostný, tak uvažuji, o čem to je a pak uvažuji, co s tím udělat. Čili neuvažuji, co se stane je horší, ale uvažuji za prvé, za druhé, za třetí, co mám udělat. Čili řeším problém.
S panem profesorem Jánem Praškem si povídáme o sociálních fobích a vůbec o tom, jakou roli hraje v lidském životě sebevědomí a jak s ním pracovat. Vy jste členem celé řady prestižních společenství, různých organizací, mluvil jste o kongresech, já jenom pro zajímavost řeknu, že jste mimo jiné členem České společnosti pro biologickou psychologii, České neuropsychofarmakologické společnosti, to jsou hrozný věci, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a podobně, a také zástupce České republiky v Evropské asociaci pro, abych to přečetl správně, behaviorální a kognitivní terapie. Říkám to správně, omlouvám se. Když máte tu možnost být českým vyslancem, jak si stojí česká psychiatrie ve světě nebo v současné době, nebo v Evropě aspoň, abychom...
Já bych řekl, že docela dobře, že ten obor je poměrně... Těch odborníků je dost, pracují na slušné úrovni, je to srovnatelné s Evropou. To, co asi schází psychiatrie více extramurální, takových denní sanatorií, nočních sanatorií, těch možností, že u nás je ještě pořád ta psychiatrie více soustředěna do lůžkové péče. A to je věc, která by potřebovala postupně transformovat, jenomže on se musí nejdřív do toho dát nějaký peníz, protože je potřeba ty sanatoria postavit a musí být vůle to udělat, až pak se dají rozpouštět ty léčebny, že jo? A tu vůli a ty peníze na to, aby se postavili ty extramurální, které jsou daleko v podstatě pro většinu těch pacientů přijatelnější a neznačkují to, jako být v léčebně, tak ty peníze na to nejsou. Tak v tom myslím, že jsme pozadu, vidně v rozvinutí ty extramorální a komunitní péče. V podstatě to jsme, bych řekl, na tom tak jako východní Evropa. Jo? Ta západní Evropa je o mnohem dál. Ale v celkové úrovni těch psychiatrů si myslím, že jsme srovnatelní. Pak to, co je tragédie psychiatrie, že ten, jak jsem říkal už předtím, je u nás poměrně doznačkován ten obor. Takže ta psychiatrie není vlastně přijímána jako dostatečně solidní obor, bych řekl, od špiček politických a podobně. Čili u nás my dostáváme z těch peněz, které přicházejí na zdravotnictví, asi 3,6%. Normálně 12% v té západní Evropě. Čili dostáváme 3 až 4x míň. A v průměr Evropy 8%, my jsme naprosto poslední země v celé Evropě, z toho rozpočtu, kolik dostává psychiatrie, je to ostuda. Na to, že prostě ti psychiatři slušně fungují a psychiatrie slušně funguje, to neuvěřitelné, ale je to tak prostě. A s tím se nedá hnout, protože jako nikoho to v podstatě nezajímá u nás. A to, co ta vyspělá moderní společnost dělá, když ti lidé vlastně, bych řekl, jsou, ta společnost je vyzrála, že věnuje se tím slabším nějakým způsobem, tak u nás to tak bohužel není, je to takový raný, dravý kapitalismus, který je trošku bezohledný v tom ohledu. A to já nejsem levicově orientovaný, ale když se podívám do všech těch vyspělých zemí, tak je to jinak.
Co teď chýbe třeba evropskou psychiatrii? Jsou nějaká témata nová, nebo co se tak řeší? Jo, můžou být nějaká dominantní témata teď?
No, sebevražednost, ta se řeší pořád v podstatě, protože to je problém velký v celé Evropě. U nás my jsme máme tak střední, že oni jsme na tom nejhůř, ale je to problém velký. A pak to, co do budoucna bude největší problém, bude gerontopsychiatrie, čili staří lidé, kteří začnou být dementní a na to nejsme vůbec připraveni. Tím, jak stárne populace, tak to jsem zvědavý, co s tím budem dělat, až co to bude se mnou. Já zrovna v té době budu už v tom věku, tak jak se k ním budem chovat, ta společnost, protože tam ty náklady výrazně rostou na péči a na to, ale myslím, že to celosvětově, ten svět na to není připravený. A to, co je problém, a u nás teda velmi vážný, jsou závislosti, alkohol a drogy. To, že bych řekl, že my to nejsme schopni v podstatě de facto zachytit. Ten obrovský, jsme v řadě těch drog, alkoholu na špičce Evropy. Prostě máme neslavnou špičku, držíme vlastně a ta společnost není schopna zatím jak nějakým způsobem prostě to zachytit.
Měl jste možnost, nebo pracoval jste v psychiatrii vlastně už před revolucí a teď samozřejmě to sledujete celých těch 20 let. Dá se tam vysledovat nějaký posun, třeba, že třeba nějaké nemoci nebo nějaké fobie se staly zase dominantní v naší společnosti víc, než třeba byly předtím. Ono to souvisí samozřejmě i s tím režimem, třeba možná nějakým tím přijímáním toho okolí. Že jo. Jistě jiné trošku byly deprese nebo vůči předchozímu nebo v předchozím režimu a nyní, kdy lidé jsou zřejmě jako pod tlakem prostě toho vůbec ty schopnosti si vydělávat a podobně. Takže jestli třeba v tomhle tom je nějaký rozdíl.
Já bych řekl, že ten poměr těch jednotlivých poruch je podobný. Mm-hmm. On se nemění, ale je obrovský nárůst. Za 10 let psychiatrická morbidita podle našich údajů statistických vzrostla o 30%. Prostředky vůbec ne, ale 30% je víc pacientů. Aha. A je to tlak vlastně na výkon, který je tak obrovský, že stále víc lidí prostě z toho tlaku se ho nevydrží. Jsem sám zvědavý, jak ten vývoj bude dál, jestli to bude dál narůstat. Jako trošku to vypadalo stabilně, těsně po revoluci, protože lidé byli nadšení a prostě, ono, jak jsou spokojeně nebo nespokojeně, rozhoduje o ty morbidě taky, to je ten vnější tlak. A ti křehčí prostě v velkém tlaku prostě nevydrží. A teďka momentálně ta společnost je, bych řekl, relativně krutá.
Pojďme k vám. Já jsem si všiml, že vy nejste jenom Jan Praško, ale vy jste ještě Jan Praško Pavlov. Mohl byste říct, co to znamená, takové jméno? Podle I.P. Pavlova? Nebo?
No, není. Tak bych byl pyšný, kdyby to bylo, protože I.P. Pavlov byl, dostal Nobelovu cenu a opravdu byl geniální, když to dneska ty dnešní generace ani skoro neví. Ano. Ale můj táta se narodil ve vesničce pod Královou Holí na středním Slovensku a jsou dvě verze, proč to je. Jedna je, že to je prostě, že jich těch Prašků bylo víc, tak byl Ondrejov, Pavlov, Petrov a dostávali, aby se rozeznali. A druhá verze je, která je taková jako nejasná, já jsem potom teda moc nepatřil, moje sestra se v tom vyžívala, že celá ta vesnice kdysi unikla před pogromem od někud z Ruska. A přes nějak 17. 18. století a přesídlili se na to Slovensko a tam všichni přestoupili na katolickou víru celá ta vesnice, ale zůstalo otečestvo. A já pravdě nevím. Nevím, jak to je přesně. Moje sestra tvrdí tu verzi, že to je prostě židovská obec, která utekla před pogromem, ale v té Tepličce nikdo se k židovství nehlásí a naopak, prostě naopak je tam, jsou ty nálady opačný. A vím, že když jsme svoji dceru chtěli pojmenovat Sára, protože nám to líbilo, tak můj otec byl plně nevrlej z toho, že chceme své dítě připravit, že my nevíme, jak se bude měnit budoucnost a že mu se to jméno sice líbí, ale prostě... A tak jsem si uvědomil, že tak on ještě měl zážitky z války a z těch dob, takže viděl, že prostě zbytečně to dítě vystavovat takovým tomu. Tak jsme jmenuje se Jana, že jo, ne Sára, ale trošku mi to bylo líto, že mi se Sára líbí. A takže já nevím, jak to je. A sám jako připouštím obě verze.
Ale vy to jméno nepoužíváte příliš?
Já nepoužívám, protože ono budí vždycky zájem nadměrný. Já zase nechci tak k sobě přitávat. A to zní rusky a u nás přeci jenom protiruský národy byly dlouho a bych řekl, že pod textu jsou pořád po okupaci. A tak prostě nechci na to upozorňovat zbytečně, ale je mi to jedno v podstatě, tak používám jenom dvě jména. A tak já, protože za okupace, samozřejmě mu táta byl strašně proti okupaci, byl s tím problémy potom a celá rodina trošku jsme pak zažili otcovi výstupy proti tomu, tak je to takový složitý, jako to by bylo na dlouhé vyprávění.
Rozumím. Ale tak přes protiruské nálady, takové tradiční, I.P. Pavlova stanice zůstala nepřejmenována. Už se to vžilo. Dobře, vy jste v dětství, předpokládám, chtěl být kosmonautem nebo
ne.
Psychiatrem?
Já jsem chtěl být Vinetuem v prvé řádě, to byl můj první, už asi od 6 let jsem chtěl být Vinetuem a to mi vydrželo asi do 3. třídy. A pak jsem to převedl na cestopisného spisovatele. Jako Vinetu jsem chtěl dokonce chodit v stejném obleku po světě. Jsem byl přesvědčen jako dospělý, budu Vinetu a prostě musím tak říkat, že jo. Pak jsem chtěl cestovat, pak jsem uvažoval, když jsem byl větší, že budu dělat matematiku, protože mi dobře šla i na Gimplu by profesorka z matematiky říkala, že když jsem vál mezi medicinou a matematikou, říkala, že prostě, že budu průměrný lékař, ale že matematik by byl dobrý. No a byl jsem si tu vědět, že táta byl lékař, že? Takže to bylo, to prostě nějak, já jsem vyrůstal, my jsme bydleli nad ordinací, že? Dole byla ordinace, my jsme měli být nahoře na Dní velké a tak jsem tam běhal pořád a bylo to takový jako samozřejmý.
Takže když teď máte ženu lékařku a pokud vím, vaše dcera studuje taky lékařství nebo už možná dostudovala, tak to máte tenhle model, vlastně se převzal a pokračujete v něm.
Já nevím, jako mě to lákalo v podstatě, protože jsem to viděl, tak jako syn přebírá řemeslo po tátovi, že a táta fungoval, měl 3 vesnice pod Tatrama a fungoval ve dne v noci, čili ve 2 ráno někdo zazvonil a lidé chodili na potov, chodili za táto, protože znal všechny od malička. Taky měl to výhody, nevýhody, že vstával v noci, on rád tam jel, že jo, zase my jsme nekupovali maso, vejce, mlíko a podobně, že jo, což by dneska už znělo blbě, ale zase otec byl velmi obětavý, tak to bylo, tak se žilo tehdy, že jo. A tak pro něj to byl, on prostě fungoval pořád, že jo. Tam je 24 hodin a žil tím, že jo.
Že jste se rozhodl studovat v Praze, to bylo, že nebylo v Bratislavě možnost, nebo?
Já, když jsem končil školu, tak někdo mi, jsem si zapomněl vypnout mobil, teda se omlouvám, a tak jsem byl trošku, na konci gymnázia jsem nebyl pravděpodobně z těch, kteří by měli studovat dál. Já před tatínek měl problémy s establishmentem a to byla ještě totalita. A já jsem se nemohl dostat na medicínu. To, že jsem dělal v té době judo a dělal jsem ho dobře, byl jsem v juniorské reprezentaci, tak jsem měl možnost jít do střediska vrcholového sportu a to bylo v Praze, ve Slavii Praha. Takže jsem prostě se přes, na tu medicínu jsem udělal přijímačky, dokonce jsem udělal dobře, jak jsem později zjistil, ale nevzali mě. Ale tím, že jsem přišel do střediska, tak se to opravilo a na odvolání mě vzali. Mm. Takže jsem tak trošku úplně přes sport, jsem se dostal medicínu. Tak. A samozřejmě, jakmile jsem byl na té medicíně, tak jsem zjistil, že nejde dvoufázově trénovat a studovat medicínu to nešlo. Takže jsem toho sportu nechal, což v chvilku jsem váhal, ale pak já jsem věděl, že ta medicína je pro mě důležitější.
Mm. Na té medicíně nebo po ní jste se začal zabývat, a to jsem si zase musel obsat, protože to, omlouvám se, cirkadiálními rytmy a léčbu pomocí jasného intenzivního světla u afektivních poruch. Jak vás to napadlo se zabývat právě tím a taky, co to trochu je?
No, jako u depresí a u bipolární poruchy jsou narušené denní rytmy, čili ten člověk má v noci některé denní hormony, to zjednoduší, a přes den některé noční hormony. Nefunguje, normálně fungují ty hormony, že noční jsou v noci a přes den jsou denní. A tam dojde k tomu, že se desynchronizuje. To znamená, přes den je moc unavený, bez energie, bez nády a v noci nemůže spát a podobně, když to velmi zjednoduším. A ty nálezy, když jsem začal dělat vlastně psychiatry, tak ty nálezy pro tu desynchronizaci byly, nebyly úplně jasné. A tehdy se objevila první práce, kterou já jsem zachytil, která byla o tom, že v Spojených státech zkoušeli světlo u nějakého člověka, který sám to zjistil, že když jede na Floridu nebo do Honolulu, tak se mu zlepší nálada v zimě. A v letě má dobrou, vždycky to má v zimě. Měl sezónní depresi. A pak ta první studie, to bylo asi v roce, já myslím, 83. A já jsem ji čet a dostal jsem mi to přes medchyně, seznala s Helenou Inerovou, která studovala světlo u zvířat, takže jsem měl tam taky avízo, že to je důležité. Tak jsem to začal zkoušet tehdy. A tehdy se mi smáli a říkali mi, konečně si na ty blázny posvítíme takové nahrážky, jako které...
Ano, ano.
Ale ono to u části pacientů velmi dobře funguje, protože vlastně se toho synchronizuje biorytmy a člověk má méně stresu. Zatímco, když ty noční hormony vstupují do dne a denní do noci, tak člověk je vlastně neustále stresu, není adaptován na to, na ten režim dne noci jako takový. Takže celá ta idea je, že se vlastně, když to zjednoduším, že se udělá přes den den a v noci tma. A ten den se, protože my jsme citliví na to světlo nejvíc ráno, proto zdraví lidé a lidé dlouho věci vždycky stavají u rozbřesku, že jo, se sluncem, že jo, to bylo vždycky z babičky, to možná si pamatujete. A to vede k tomu, nevíme, jestli to je tím, že tak vstávají, proto jsou zdraví a dlouhověky, nebo je to tím, že prostě že jsou tak zdraví, že je to automaticky budí ty vnitřní hodiny kolem rozbřesku. A oni mají velmi dobré biorytmy. Takže my to ráno uděláme umělé sluníčko v podstatě. Čili ráno tomu klientovi, který má depresi, teda protože na deprese se to používá, svítíme půl hodiny s tím světlem asi 10 000 luxů, které má, nebo když je to má menší intenzitu, tak delší dobu, a děláme mu ráno. A to znamená, že jeho melatonin, což je takový hormon těch cirkádních rytmů, rychle klesne a to tělo si to začne pamatovat. Jako když přeletíme před časová pásma, ale prostě to světlo je poměrně jako při rozbřesku, prostě v létě. Není silnější, není nějak extrémní, ale prostě připomíná letní ráno v podstatě, jo? Když sluníčko vyjde a plně zazáří. A tím vlastně ti lidé, kteří mají sezónní depresi, či mají depresi v zimě a v letě nemají, a vždycky v zimě přibírají trošku a na jaře hubnou, jo? To sezónní deprese takhle vypadá, tak těmto za týden najednou se cítí jako vlezou z té deprese a cítí se dobře. Že jo? Tam ta účinnost je nejvyšší u těch sezónních depresí, ostatní depresí, ale to taky pomáhá, ne za stolik, ale tím, že se upraví biorytmy, tak mají výraznou úlevu ti lidé.
Máte v kontaktech s těmi evropskými kolegy nějakou reflexi toho, jak prožívají deprese s vzhledem ke světlu třeba ve skandinávských zemích?
No, jsou delší hodně a hlubší.
Jo,
oni tam, ta fototerapie nebo léčba světlem je běžná ve Skandinávii momentálně už. U nás je méně běžná, to má pár pracovišť jenom. A protože čím víc k těm pólům, jak na severu, tak na jih, tak je těch depresí se z nich přibývá. Hmm. A jsou vážnější, hlubší jsou.
Dobře, pak jste studoval etiologii. Poraďte mi, co to je.
Etiologie je příčinnost v podstatě.
Příčinnost.
Etiologie jsem nestudoval, ale prostě etiologie patří ke každé psychické poruše. Člověk zjišťuje, jak ta porucha vzniká, co je tam důležité a hledá ty faktory, které vedly k tomu, že vlastně se vyvinula které vedou k tomu, že se udržuje. A to člověk potřebuje vědět, víceméně u každé ty psychické poruchy, my nevíme všechno, o etiologii to ani nejde, ale víme poměrně dost zas. A ten vývoj vlastně v těch neurovědách, které se tomu věnují, má snad největší skok vůbec ze celé vědy momentálně na světě. Těch posledních 20 let to jde hyperbolicky nahoru, těch počet článků a objevů je neuvěřitelně velký. Protože už jsme schopni to zkoumat. Když jsme do toho mozku neviděli a dneska prostě máme mnoho prostředků, jak vidět, takže to jde kupředu hodně.
No a problém asi bude v tom, že ty příčiny a následky jsou vždycky u každého trošku jinak, že jo? Nebo je to vlastně, co člověk, to originál, takže tady se nedá postupovat jako u soudu.
No, ale nějaké zákonitosti to má podobné, že jo? Jako kdyby to nemělo podobné zákonitosti, tak vlastně nejsme schopni odvodit ty postupy. Čili většina těch psychických poruch má podobné zákonitosti v té jedné skupině. A dokonce některé zákonitosti jsou pro všechny psychické poruchy podobné a ty jsme schopni najít. Samozřejmě každý člověk je originál a má svůj individuální osud, ale některé následky se dají předpovědět velmi dobře a dá se s tím něco dělat.
Pan profesor Jan Praško, psychiatr a psychoterapeut, nám v minulém vstupu trošičku vnesl světlo, teda doslova do otázek léčby světlem. Vy v současné chvíli pracujete v Olomouci, byl jste ale léta v Bohnicích, takzvaně jednoduše řečeno. Co vás vedlo k té změně, nebo možná jste trošku inklinoval víc ke svému rodnému Slovensku, tak jste se rozjel jakým směrem?
To ani ne, to si nemyslím, že by to bylo tím, ale v podstatě já místně nejsem tak, já jsem vždycky putoval celý život a můj rod furt putoval, taky můj předkové, tak jsem z pohyblivé rodiny. Ale to, co já jsem tady byl vlastně 22 let v Vysokovysokém psychiatrickém centru a už jsem tak byl, jako trošku bych řekl, profesně stagnoval. Dělal jsem si, co jsem se snažil dělat, dobrou psychiatrii vždycky, jak jsem uměl nejlíp. Ale už profesně dál bych řekl, že jsem měl hráz postavenou, protože už jsem dál se nemohl, bych byl na stejném místě na jednom malém oddělení, kde si myslím, že to fungovalo velmi dobře a to oddělení bylo populární velmi v celé republice. A tak jsem si říkal, že bych to A už jsem užal delší dobu, že bych to zkusil ve větším, prostě vytvořit nějaký systém léčby, který bych byl pak podle obrazu, jak jsem si vysnil v podstatě, jak by psychiatrie měla vypadat. A když v Olomouci se prostě byl konkurs na přednostu, tak jsem viděl, že jednak profesně, to je pro mě skok, že jo, samozřejmě. A že to výzva. Tam jsem přišel ve chvíli, kdy to oddělení bylo v podstatě v dezolátním stavu, protože odešla půlka lékařů s předešlým přednostou, kde byly nějaké velké spory. Leta se tam neinvestoval do toho oddělení a když jsem se šel podívat před tím konkurzem, tak jsem chvilku zaváhal, jsem říkal, ježiš, to jsem se vrátil o 20 let dozadu proti tomu, co jsem zvyklý. Ale naopak pak mě to odpíchlo a takže jsem tam šel a jsem moc rád. Protože mě to strašně baví a mám tým vlastně mladých lékařů hlavně, který prostě jsou nadšení a jsou bezvadní. A z těch lidí, co tam zůstali, co vydrželi vlastně to těžké období, které bylo přede mnou, tak mi tam zůstali vlastně velmi, velmi pracovití a schopní lidi, vlastně jenom vlastně pár, že jo, o které se můžu opřít. A spoustu mladých lékařů, kteří se učejí, jsou nadšení, jsou strašně pracovití a je to hezký moc. Akorát ty kroky, které já jsem měl předpokládal, jak to bude měnit postupně, tak bohužel jsou daleko pomalejší, ale tak to je prostě.
A jak jste si to vysnil teda? Jak ten systém podle vás má fungovat?
Já nemůžu říct o sobě, že jsem psychoterapeut, já jsem psychiatr hlavně. A psychoterapeuti mají tendenci říkat, že já jsem psychiatr a myslím, že ta psychoterapie, ta biologická léčba mají každá své místo a že potřebuje integrovat v péči o pacienta. Většina psychiatrie je dneska biologicky orientovaná v celém světě. A těch zařízení, které pracují integrálně v obojím, je velmi málo. I na celém světě to jsou výjimečná zařízení. A já prostě mám představu, že takhle by ta psychiatrie měla fungovat. Že má obojí,
propojit.
Aby se to propojilo, aby ten systém to propojoval. Taky jsem, když jsem pracoval v Bohnicích, teda v psychiatrickém centru, no to úplně Bohnice nejsou, protože to je výzkumný ústav, tak vlastně jsem to oddělení, které jsem vedl a které jsem od píky vlastně vybudoval, bylo nádherně integrované, sestry byly vycvičené psychoterapeuticky, všichni byli, vlastně to fungovalo podle mě velmi hezky, tak jsem si říkal, že to chci do té Olomouce taky, aby sestry nebyly jenom ty, které podávají léky, ale by měly svoji váhu i svoji prestiž v tom, že jsou schopny dělat terapii v podstatě, že jo, a že dál. A to je těžký, to je těžší krok, samozřejmě, protože je třeba do nich investovat do jejich vzdělávání. A sestra splatu, lékař si zaplatí výcvik psychoterapeutický, psycholog taky, protože ten špital vlastně na to nemá, aby to platil všem, že jo. Sestra si nezaplatí, protože jednak má nižší plat, ale jednak vlastně ta motivace, že to bude dělat pro toho lékaře a psychologa, ví, že prostě bude tu psychoterapii dělat a že mu to přinese něco naspět. Pro tu sestru to nepřinese naspět nic novýho, kromě radosti z práce a z toho, že dělá kvalifikovanější práci. Ona nemůže pak samostatně vydělávat si tím, že má výcvik. Takže ta motivace platit jeden plat ročně na výcvik je prostě, to tak stojí, že jo. Ty lékaři a psychologové v podstatě jeden plat ročně odevzdávají na to, že se jdou cvičit v podstatě, aby se naučili psychoterapii a musí si to platit sami. Takže do těch sester, aby prostě mohli to dělat, se do toho výcviku musí z velké části investovat. A to není možné v takovém velkém měřitku, jak to šlo tehdy v tom PCP, kde těch sester bylo pár na tom jednom oddělení a postupně to šlo je vycvičit, tak v tom obrovském zařízení to už je prostě daleko těžší. Ale bez tak, jsou tam fajn sestry, jo? Ale prostě potřeboval bych ještě to nějak získat prostředky na to, aby se vycvičili, aby se nadchli ještě víc pro... A některé už jsou ve výcviku, což je bezvadný. To je bez takové první vlašťovky. Ale bez toho to úplně transformovat nejde, to zařízení. A to zařízení, podle mě, ta psychiatrie v té Olomouci je docela dobrá. Já bych řekl, že je v té republice nadprůměrná skoro jistě. Ale ještě samozřejmě tam je řada věcí, které bychom potřebovali ještě dotáhnout. Potřebujeme vybudovat sanatoria, právě potřebujeme peníze na to, abychom vybudovali docházkové části, vlastně nejenom lůžkové. No a to záleží vlastně na možnosti, protože to stojí miliony vždycky.
Tak vy jste sám, ne že byste prošel školením, ale sám jste se nedávno stal profesorem, takže vám to možná i umožnilo některé věci posunout třeba víc, ne?
No já se celý život nedělám nic jiného, než se snažím věci měnit a posouvat. A od první chvíli jsem přijel ze školy, jsem se snažil věci měnit. Celý život furt měním něco. Každého zařízení, kde jsem vešel, tak jsem ho měnil. Že jo? Vždycky. Jo? To prostě, protože jsem vždycky věděl, že to jde ještě líp nebo víc podle toho, jak bych si představoval. Nevím, jestli vždycky dobře, ale proměňoval to jako... si nepamatuju, že bych nikam nevešel a neproměňoval to.
A co Olomouc teď je? Se chci zeptat, jak Olomouc a psychiatrie jako obor. Tady no. V Praze se to tak trošičku všecko jako i ztratí, tak jestli v Olomouci třeba nejste víc na očích tou psychiatrií.
Já myslím, že ten rozdíl mezi Olomouci a Prahou v něčem je. V Praze ona to je metropole, tady hodně lidí a tak ta psychiatrie nemá tak velkou značku. Takže to dívání se na to, že je někdo psychiatr nebo psychiatrický pacient, že je psychiatr je značkovaný.
Značku ve smyslu značkování, myslíte?
Značkování, ne, jako značka, ne značku kvality, ale jako, značku jakoby něčeho horšího. No, že jo? A to bych řekl v té Olomouci je víc, ale bych řekl, že to není jenom v Olomouci. Takže když se uvažuje o tom, kde dávat prostředky, že ty psychiatrický pacienti potřebují lepší podmínky a podobně, tak to není tak úplně jednoduchý, když já si nemůžu stěžovat, protože jsme přebudovali pavilon a podobně a v podstatě to jde, ale je tam cítit trošku jiný přístup, než jsem to znal v Praze. Ale pravděpodobně to podobně ve všech těch ostatních městech v republice, protože ten postoj je jiný. Mm-hmm.
Kromě toho, že budujete pracoviště, což samo o sobě už je na jednoho a půl člověka, tak se zeptám, jestli ještě teď v tuto chvíli máte čas na nějakou svoji vlastní další práci, teď myslím ne tu organizační a vedoucí, ale tu...
Já se snažím být s pacientama vlastní. Co nejvíce, protože jako to mě nejvíc baví. Ta organizace samozřejmě je potřeba, ale nemůžu říct, že to je můj koníček. A proměna je důležitá, chci to proměnit, ale jako mě baví být s lidma, že jo. A takže teďka jako se snažím všechny takové složitější věci, které můžu dělat, hlavně psychoterapeuticky, tak dělat s pacientama, ukazovat to mladým lékařům, kteří tam sedí a koukají a pak to zkoušejí sami, takové těžší, složitější strategie dělat. A to mě baví moc, že jo.
A je nějaké téma, já tady koukám na, mimochodem neřekli jsme seznam vašich knih, dlouhý, ale když se podívám, tak jsou to vlastně témata, kterými jste se zabýval. Stres, panické stavy, deprese, nespavost, sociální fobie, ta agorafobie a tak dále. Je teď něco, na co se víc soustředujete třeba z těch poruch?
Teďka trošku víc, jako, že samozřejmě děláme takový výzkum, takže výzkumně se věnujeme teďka panické poruše, které jsem se věnoval vždycky, ale teďka bipolární poruše taky, to, což jsem se nevěnoval.
Co to je bipolární?
Maniodepresivita, to, když se jí říká, ano. Že ten člověk zažívá nadměrně dobrou náladu a pak nadměrně špatnou náladu, kde je sebevražedný v té špatné náladě a v té mánii prostě jako trošku vyvádí, by se dalo říct, utrácí hodně, nakupuje, nespí v noci, je hyperaktivní nadměrně a někdy se hádá, má to složitější a nemůže to kontrolovat, nedokáže to úplně kontrolovat, tak teďka hledáme v této oblasti, takže se věnuju výzkumu vlastně jak bipolární poruchy, tak panické poruchy a co dělám prakticky nejvíce, teďka pracuju s těžkými traumaty z dětství, takovými věcmi, jako když někdo byl zneužíván sexuálně v dětství nebo týrán a podobně a teďka to má důsledky v dospělém životě. Většinou se to projevuje buď úzkostnýma poruchama nebo depresí, ale může se to být taky u schizofrenie. A tak vlastně rozvíjím trošku ty postupy, jak vlastně to trauma z dětství zpracovat tak, aby už neovlivňovalo další život. A to má nějaké postupy, které prostě některé se snažím vyvinout a vylepšit v podstatě. Tak, a to nejvíc dělám prakticky prostě. To vyhledávám vyloženě ty lidi, protože oni většinou ani nikomu o tom neřekli. A když na psychiatrii byli hodněkrát, takže první, aby to sdělili. A pak druhá věc je, my potřebujeme ty vzpomínky v podstatě přepsat svým způsobem. To znamená, oni vždycky budou, ale aby člověk se na ně díval jiným způsobem. Jo? Způsobem, který mu pomůže do budoucna.
Jak se to dá udělat? Já vím, že těch metod je spoustu a každého to je asi originál, ale
my vlastně ten příběh, vstoupíme do toho příběhu starého, který se stal, třeba je bratr znásilnil děvčátko malý a teďka vlastně když o tom mluvíme, tak je to pro tu paní už dospělou, která je teda 45, a stalo se jí to v 11, prostě těžký. Takže trpí velmi, když o tom vyprávíme, takže postupně vyprávíme, kolik může, a zabezpečujeme, pořád umožňujeme, aby se sklidnila, aby to kontrolovala nějak to vyprávění, a pak hledáme například, to je jedna z možností, kdo by tam mohl v té době vstoupit a změnit to. Třeba babička. A kdyby tam ta babička nadou přišla v té chvíli, co by udělala? A tak jedna paní říká, no chytila by ho za vlasy, strhla by ho na zem, zmastila by ho. A teďka jsme si to v imaginaci představovali a začali jsme asociovat vlastně to trauma s tím přepisem v podstatě. On se to nikdy nestalo, ale to není úplně nejdůležitější, že to se nestalo, ale to, že ten člověk najednou to trauma, které mu funguje při každém milování, při každý, jako v různých tisíce věcech, najednou se začne napojovat na novou představu, že ta situace se zvládla. Byť se nikdy nestala. A zároveň ale zpevní tu babičku jako důležitého člověka, který předtím byl vytěsněný, že vlastně chránil a podobně. A tím přepisem opakovým traumatu se najednou to trauma přestane působit jako současný stresor. Ten člověk sice ví, že žádná babička tam nevešla, ale momentálně, když vzpomíná to trauma, najednou je schopen si ho celý vzpomenout a nedostat se do silných úzkostí. Tak to je jeden z přístupů, který se dá použít. Ale není to jednoduchý. Jo? Vypadá to jako housky na krámy, když to řeknu. Určitě. Ale je to i pro toho člověka je to těžký a vlastně než se k tomu dostaneme, než to otevřeme a než on si najde sám tu babičku nebo někoho, kdo by mohl pomoct, nebo sám, co by řekl nebo udělal jiným způsobem. Byť se to nestalo tehdy, tak mu to teďka strašně pomůže, protože to zvýší jeho pocit zvládnutí nebo možnosti pomoci. Že v tom dramatu člověk má pocit, že sám to nezvládl, má z toho pocity viny často, i když se mu to stalo v dětství a nemohl se bránit, ale má pocit, že taky lidé nepomohou. Že nikdo nepomůže. Že často, když to řekla mamince, tak maminka ji servala, proč prostě, že si vymýšlí, nebo proč to brachu tam pustila, nebo prostě, jako stanou se strašní věci, které prostě pro toho člověka jsou těžké. A najednou zjistí, protože nejde o to, co se stalo tehdy, ale o celkový postoj k světu, že svět je ohrožující, já jsem bezmocný a nikdo nepomůže. A ten postoj se změní. A přestává to fungovat v přítomnosti.
Tak myslím, že bychom mohli pokračovat další hodinu celkem bez problému. Asi nejtěžší je naučit se žít sám se sebou a se svým okolím, tak já vám přeju, pane profesore, aby se vám to dařilo, aby se i ty vaše metody, které se snažíte zdokonalit, a i to pracoviště, které se opět snažíte proměnit, aby se vám to povedlo, a děkuji vám za to, že jste vážil cestu z Olomouce až sem do Prahy.
Taky děkuji za rozhovor a za pozvání.
Vážení posluchači, mým hostem dnes byl profesor doktor Jan Praško Pavlov, kandidát věd, psychiatr a psychoterapeut. U mikrofonu s vámi byl Martin Štol. Těším se na slyšenou.
Český rozhlas Leonardo. Vstupte!